jeni me SBS Albanian.
Njihet si ikone tokës së djegur nga dielli. Shkëmbi Uluru i jep fund një kapitulli të diskutueshëm të historisë së gjatë. Dy vjet pasi u bë e ditur dhe shumë vite më herët që nga kërkesa e parë, sot e shtun 26 tetori 2019, do të hyjë në fuqi ndanimi i ngjitjes në shkëmbin Uluru. Ndjekim kronikën. Qindra mira njerëz grumbullohen në Uluru Park Kombëtar çdo vit për t'u kënaqur me madhështinë e një ikone e cila është renditur si trashëgimi botërore. Gjithsi fundit zbriti nga monoliti shkëmbi më i madh në botë të premten. Zyrtarët e parkut kombëtar kështu i dhanë fund ngjitjeve në shkëmbin Uluru nga dita e shtunë 26 tetor. Që kur ndanimi i ngjitjes u bë i njohur, dy vjet më parë ka pasur një nxitim të turistëve për t'u ngjitur në shkëmb. Uluru është një vend i shenjtë për shumë njerëz. Ish-kryetari i bordit të parkut kombëtar Uluru thotë se ndanimi i ngjitjes në shkëmb është diçka që Anangu, pronar tradicional të tokës ku gjendet shkëmbi më i madh në botë, kanë kërkuar dhe janë përpjekur prej kohësh.
It's about time the Jugurba and the rock gonna have a rest instead of, you know,
është koha që shkëmbi të pushon nga të gjitha ato ecajake gjatë gjithë kësaj kohe. Kjo është një zonë ndjeshme dhe ne duhet ta mbyllim atë, thot ai. E shtuna shënon 34 vjetor në një momenti të rëndësishëm në luftë për të drejtat e tokës të vitit 1985, e cila jep popullsisë indigjene në këtë rast fisit Anangu të kthejnë në administrim të vetë pasurinë natyrore në tokën e saj. I shenjt për mira vjet, Uluru ka mirëpritur shumë turist që nga vitin 1930. Minutat e parë të filmit aksion të vitit 1975, i njerë ju nga Hong Kongu, solën një skenë që shpalosoj në maj të shkëmbit Uluru. Princesha Diana dhe princi Charles gjithashtu e vizituan atë gjatë një turneu mbretëror në Australi në 1983. Në vitin 2010 pati një thirrje që një grua franceze të dëbohej nga Australia, pasi ajo filmoi një striptiz në majtë të shkëmbit. Më pas patëm edhe një personalitet nga AFL, futbolli australian, Sam Newman, i cili u përball me një reagim nga pronarët tradicional, pasi ai u fotografua duke goditur një top golfi nga maja e shkëmbit Uluru. Në 2017-ën, bordi i menaxhimit të parkut vendosi se shkaqet thelbësore për të mbyllur ngjitjen në shkëmb ishin përmbushur. Bordi erdhi në përfundim se më pak se 20% e vizitorëve u ngjitën në Uluru, kur vizituan vendin e shenjtë dhe se përvojat kulturore dhe natyrore të ofruara për rreth Ulurus ishin arsyet kryesore që njerëzit vizitojnë parkun. Senatori federal nga Northern Territory, Mallard Ndiri McCarthy, thotë se sot është një moment i rëndësishëm.
The message that our country is sending to the rest of the world is that our country values First Nations culture.
Mesazhi që dërgojmë botës është se vendi ynë vlerëson kulturën e banorëve të parë të kësaj toke. Vendi ynë vlerëson Anangu dhe vlerat shkrytërore të Uluru. Vendi ynë vlerëson rëndësinë e ruajtjes së kulturës dhe historinë që pasqyron jo vetëm njerëzit Anangu, por të gjitha tributet e popullit indigjen në Australi. Kultura jonë është ndër më të vjetra në botë. Mesazhi që vendi ynë po i dërgon botës është që ne po sigurohemi që kultura jonë të mbijetoj. Të paktën 35 persona regjistruar se kanë humbur jetën duke provuar të ngjiten në Uluru. Menaxheri i operacioneve të parkut, Steve Baldwin, thot se kushtet atmosferike me erë kanë quar po ashtu në lëndime të panumërta.
I mean, from the moment that people started climbing, there were those that met...
Që nga momenti kur njerëzit filluan të ngjiteshin, atje kishte nga ata që nuk ju shkoi ashtu sigurisht sa planifikuan. Njerëzit kanë rënë, kanë patur sulme në zemër, e disa edhe kanë ndruar jetë pasi kanë zbritur nga shkëmbi. Gjeologu nga Sydney, Mark Hendrick, është ngjitur në Uluru 4 herë dhe thotë se ka ndërmend të ngjitet përsëri me gjithë ndalimin. Zoti Hendrick u ngjit për herë të parë në Uluru në 1998 dhe vitin e kaluar i mori dy vajzat e tij në majë të shkëmbit. Ai i tha SBS-it se nuk beson se ndalimi i ngjitjes në shkëmb pranohet gjithsesi nga banorët vendos.
I will climb in the future regardless of the moves by Parks Australia and the board to ban climbing.
Unë do të ngjitem në Uluru në të ardhmen, pavarësisht se çfarë thonat të Parks Australia. Unë shoh atë si një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore. Unë shoh atë si një mrekulli të natyrës, një bukuri e papërshkrueshme në Australi. Ndarimi ngjitjes në shkëmb ka sjell në industrinë e turizmit që të rishikojë pozitën në të cilën ndodhet pas kësaj ndalese. Ka rënje të turizmit veçanërisht nga tregu japonez, ku ngjitja është veçanërisht e popullarizuar. Drejtori për gjithshëm i turizmit, zonja Dale McIver, thotë se pas disa muajve kaotik, shumë biznese janë duke pritur me padurim një kthim në normalitet.
A lot of those visitors have been a little bit disrespectful to some of the landowners throughout the region down there. Unfortunately, people were
shumë nga ata vizitor kanë qenë pak shpërthyllës ndaj disa prej pronarëve të tokave në të gjithë rajonin. Fatkeqësisht, njerëzit po zgjidhnin të bënin kamping në mënyrë të paligjshme. Shumë veturina po lieshin pasi ata largoheshin. Pra, ne në të vërtetë po shohim mos respektim mjedisor që po ndodh në të gjithë rajonin. Për fat të mirë që tani gjendja është duke u përmirësuar, me shpresë se do të vazhdojë të jetë kështu. Qendra e turizmit australian është duke inkurajuar vizitorët që të hurumtojnë Uluru në mënyra të ndryshme, duke përfshirë turne me Segway, një lloj biciklete me rrymë dhe me anë të bicikletave tradicionale. Nëse pronarët e vendit, pra të Ulurus, sikurse është Sammy Wilson, insistojnë se ka akoma shumë bukuri për të zbuluar nga turistët në rajon.
All the visitors can still come here and look at the country.
Të gjithë vizitorët akoma mund të vinë këtu dhe të dëgjojnë zërat e natyrës, të mësojnë, të reflektojnë ose të fotografojnë gjyra që janë gjithmonë ndryshim nga stinët e vitit. Edhe po të vini të mërzitshëm këtu, ju do të ktheheni në shtëpi të lumtur. Fortej.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.